Tämä on puoliasiallinen A-studien korvike, Heikelä ja Koskelo, 23 minuuttia. Ohjelma, jonka nauttimiseen ei tarvita lääkärin reseptiä tai hullun papereita, vaikka niistä hyötyä onkin. Tässä on mestari Heikelä, itse olen Koskelo. Onko sulla tänään kaikki ihan hyvin?
Ei ole.
Tänään historiallinen kokeilu, nimittäin 23 minuuttia lähetys, jossa Jussi on pitkälti hiljaa. Sulla on ilmeisesti vähän niin kuin meinaa yrittää tulla jonkin sortin flunssa.
Meinaa yrittää vähän jo. Tämä on näitä hommia, että kun lupautuu tekemään tällaista ohjelmaa 5 päivää viikossa ja sitten välillä kondissa ei kestä sitä, niin joskus olisi ehkä ihan hyvä vaan sanoa, että ei, mutta toisaalta mä jotenkin dikkaan tämän shown tekemisen niin paljon sun kuuntelusta.
Joo,
et mä voin olla hiljaa. Niin juurikin.
Ja että silleen, kun tiedätkö, Jeesusmiehiä, mutta luterilainen työmoraali löytyy, että tullaan niinku pääkainalla
sitä. Joo, näin se on. Tai oikeastaan kun teet työtä, kun me ei saada tästä palkkaa.
Niin se on totta, niin, ja kyllä vähän painostin sua ja vähän kiristinkin.
Just näin.
Sanotaan näin, että meillä on molemmilla toisistamme kompromaattia, eli tämmöistä venäläistyylistä arkaluontoista matskua, mitä voi sitten käyttää semmoisessa tilanteessa, missä pitää vähän saada vipuvartta tietynlaisia päätöksiä.
Joo, saattaa olla, että huomenna tässä on vaan pahviheikelä. Siis huomisen lähetyksen.
No se ei vaikuta tämän lähetyksen tasoon sinänsä.
Ei sinänsä.
Kun on tukkaa hyvin.
Joo, ei, just näin, ja pahvissa mä aina menee niin kuin tip-top.
Tänään voisi keskustella semmoista aiheesta, mikä vähän niin kuin roikkuu alaoksalla melko kypsän näköisenä. Mm-hmm. Nimittäin toi kannabiskeskustelu, jonka vihreät avasi aika isosti tällä kuluneella viikolla.
Opportunistisesti omassa puoluekokouksessaan.
No joo, siitä tuli aika hyvät otsikot. Voitaisiin vähän perata sitä, että mistä siinä on kysymys ja mitä siinä on ehkä yllättäviä piirteitä ja mitkä taas sitten ei niinkään yllättäviä. Mm. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin voisin heittää tuohon ruudulle tämmöisen esimerkin Kiinan suunnalta, kun siellähän noita taloja rakennetaan aika paljon, sitten kaikki ei mene kaupaksi. Siellä on kokonaisia aavekaupunkeja, niin herää kysymys, mitä niille tehdään sitten, kun ei löydy ostajaa?
Aika hallitsemattomasti kaatuu.
Ne räjäytetään.
Kiinalaiset ei ole kuullut tästä controlled demolitionista, vaan ikään kuin puu hakataan juuresta suoraan kahtia ja sen jälkeen se putoaa tolleen niin kuin tyylikkäästi putoavia taloja. Pitää tässä vähän selostaa ehkä Spotify-kuunnijoille. Niin.
Mutta täytyy sanoa, että niinku ihan silleen, niinku, tiedätkö, kunnioitusta herättävää, että vedetään saman tien niinku kokonainen kaupungin osamatalaksi. Mm. Se niinku vastaa sitä rakentamisen vimmaa. Ja tuolla on tosiaan tuo aavekaupunkin ongelma aika kohtuullisen suuri. Ja se liittyy siihen, että niitä taloja rakennetaan keinottelutarkoituksessa. Joskus niitä ei ole tarkoitus myydä, vaan se on vaan se, että saat luvan rakentaa. Ja sitten niiden laatu on ilmeisesti välillä niin kelvoton, että käytännössä ne on melkein asumiskelvottomia.
Joo.
Sitten käy noin. Sitten vedetään matalaksi.
Joo. Jatka vaan.
Hyvä. Ruvetaan puhua huumehista. Mä en tiedä, meillä on mitään virallista kantaa tähän aiheeseen sinänsä, eikä me puhuttu siitä, että mitä mieltä saat tästä, mutta noin niin kuin perusliberaalinen lähtökohtana, niin olisi kiva, että ihmiset saa itse päättää, mitä tekee. Mm-hmm. Valtiolla on oikeus kontrolloida ja reguloida kaikenlaisia asioita, etenkin silloin, kun ne on kovinkin haitallisia. Mutta nyt kun tullaan tähän kannabiskysymykseen, niin aika pitkälti rupeaa olemaan sellainen konsensus, joka vallitsee muun muassa YK:ssa ja THL:ssä, että kannabiksen haittavaikutuksia on kohtuullisen paljon liioiteltu tuossa hippiaikojen jälkeisessä todellisuudessa.
Ja kukapa muukaan kuin Amerikan Yhdysvallat tässä on näyttänyt tietä usean osavaltion keinoin tai voimalla.
Kyllä, ja siinäkin on sellainen tausta just, että kun piti, näin mä oon jostain antanut itseni ymmärtää, että 60-luvulla nuoriso rupesi kapinoimaan. Mm-hmm. Syntyi tämä koko postmodernin räjähdys, nuorison kulttuuri, hippihomma. Mutta siinä oli samalla myös kaikenlaista muuta levottomuutta. Mustat pantterit nousi ja Vietnamin sodan vastustaminen sai 100 000 ihmistä kadulle ja yliopistoilla ammuttiin. Niin se vähän huolestutti Yhdysvaltojen konservatiiveja, niin sitten Tricky Dicky Nixon loi tämän käsitteen, tämä huumeiden vastainen sota. Niin sitten siinä kohtaa vähän niin kuin päätettiin, että mihin koriin mikäkin kuuluu. Ensin laitetaan kokainit ja heroinit sinne vaaralliseen huumekoriin ja sitten mietitään, että no mitä me tehdään LSDlle, kun se nyt ei varsinaisesti samalla tavalla aiheuta riippuvuutta tai ole terveydelle vaarallinen. Onko se huume? On. Eli täysin kieltoon loppuu kaikki tutkimus, kun se ei enää.
Joo.
Sitähän käytettiin terapiakäytössä muun muassa addiktioiden hoitoja ja
skitsofreniaa. Joo, Vietnamin traumaattisten, sotatraumojen hoitoa.
Joo, ja mitäs mä luin sitten kirjan, Michael Pollanin kirjan, julkaistu tänä vuonna, niin ilmeisesti se toimi. Mutta kaikki se rahoitus vedettiin pois ja se tutkimus lopetettiin. Ja sitten sitä alettiin 90-luvun lopussa salaa kaivaa uudestaan esiin sitä tutkimusmateriaalia ja joukko sellaisia tutkijoita, jotka ei niin piitannut siitä, että mikä on virallisen totuuden mukaan sallittu, niin sitten elvytti sen tutkimukseen. Ja nyt sitä kai sitten taas ajatellaan, että se tuodaan ehkä takaisin jossain muodossa. Mutta anyway, marihuanalle kävi samalla tavalla, tai kannabikselle päätettiin vaan, että kun meksikolaiset ja tummaihoiset tykkää pössytellä sitä, niin eiköhän Valkoinen Amerikka heitä se sitten sinne huumekoriin.
Tricky Dick ties sen, että oopiumi on oopiumia kansalle. Se on parempi kieltää ikään kuin nämä humosaineet.
Kaikki
saatiin. Ja mä en tiedä, paljon siihen liittyy itse asiassa se kaikki se Etelä-Amerikan ja Väli-Amerikan politiikka ja sotapolitiikka, mitä ne on tehnyt siellä. Siis jos ajatellaan niin kuin lähtien niin kuin Che Guevaran jahtaamisesta ja tästä touhusta kommunisteja jahdattiin ympäri molempia eteläisiä Amerikoita. Tai.
Niin mä en tiedä, missä päin sitä kasvatettiin sitten eniten siihen aikaan. Että
joku varmaan Bolivia.
Meksiko ehkä.
Niin, tuommoiset, mutta joku, en mä tiedä, varmaan niin kuin, no, Panamassa on sodittu kanaalin takia tai kanavan takia ja Nicaraguassa sitten, en muista minkä takia, mutta niin kuin
Nicaragua liittyy jotenkin Reaganiin ja kontrasisseihin ja CIA:n salaisiin aseisiin.
Joo.
Ja Reaganhan jatkoi tuota huumeiden vastaista sotaa.
Joo.
Ne niin kuin ratsasti tällä tällaisella arvokonservatiivisella kristillisellä viestillä, että huumeet tuhoavat nuorison, joka kuorii itsensä kuin mandariinin, kun he ottavat niin vähän jatstupakasta hatseja.
Mutta
tutkimus on valitettavasti nyt niin kuin osoittanut, että se oli pikkasen huuhaata. Me ollaan sitä sukupolvea, että me on altistuttu sille huumevallistukselle jo ala-asteikäisinä, missä kerrottiin, että kaikki huumeet on yhtä vaarallisia, kaikki huumeet tappaa.
Mm-hmm.
Ja sitten jostain syystä kuitenkin alkoholi oli ihan ok. Noin niin kuin kulttuurin näkökulmasta.
Mä muistan, että Opo kertoi meille huumevalistustunnilla yläasteella, että kannabista tarvitaan jopa 1000-kertainen määrä niin kuin siihen alkuperäiseen annokseen, kun se riippuvuus kasvaa. Me nauriskeltiin vaan kavereiden kanssa, että niin ilmeisesti sitä tämä niin kuin kottikärryllä tuoda lopussa sitä tavaraa sisään.
Että tiedätkö, että se on kuubalainen iso kohiba bluntti, ei enää riitä, tiedätkö, se pitää olla huoneen poikkeisen.
Joo, se on niin kuin
vanha tupakki.
Spede Show-sketsissä, missä viimeinen toive vangilla on saada polttaa tupakkaa ja sitten soittaa jonnekin, että palaa. Ja alkaa röökaa vasta toista päästä. Okei, tyhmä juttu. Mennään eteenpäin.
Oliko se pitkä tupakka?
Ja se oli hyvin pitkä.
Se oli tosi pitkä. Mitä mieltä sä oot nyt tästä vihreiden avauksesta? Mikä sun ensimmäinen ajatus oli, kun sä kuulit tästä, että vihreät olisikin ajamassa liberalisaatiota myös Suomessa?
No mä luulen, että ne tietää itsekin, että ei se menee läpi, mutta tässä on taas hyvä paikka ehkä vähän promota omille äänestäjille ja mitä mieltä ollaan.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. He pyrkii profiloitumaan liberaaleina, koska heitä on viime aikoina syytetty siitä, että he ovat ensinnäkin menneet vähän niin kuin liian vasemmalle. Ja sitten siihen liian vasemmalle menemiseen perinteisesti liittyy sitten semmoinen holhousmentaliteetti. Ja myös sellainen tietynlainen niin kuin markkinatalouden vastaisuus ja näin. Niin nythän ne nimenomaan pyrki sitten näillä Ohisalon sijaisilla tämä Harjanne profiloitunut vähän semmoisena niin kuin markkinamyönteisempänä vihreänä, niin ehkä he pyrkii niin kuin vähän lähettää semmoista viestiä, että he ovat edelleen liberaalipuolue.
Joo. No, mihin se tulee johtamaan? En mä tiedä, useasti on puhuttu siitä historiallisesta äänestyksestä, missä arpa ratkaisi Suomessa, oliko 70-luvun alkuun, varmaan samoin ihan kuin tuo Nixonin juttu, niin arpa ratkaisi sen, että kun äänet meni eduskunnassa tasa, että kielletäänkö. Siis. Niin sitten ihmiset on, että oi mikä Pohjolan Amsterdam tämä voisi olla, jos se arpa olisi silloin ratkaisi toisin. Kun mä veikkaan, että jos silloin olisi päätetty, että joo, arpa suosikin nyt sitten kannabista, niin vuosi myöhemmin tai 2 vuotta myöhemmin tai viimeistään niin 5 vuotta myöhemmin olisi uudestaan, koska eihän nyt Suomi voisi olla mikään sellainen maa, missä saisi pösytellä vapaasti niin kuin joku tällainen niin kuin historiallinen Amsterdam.
Niin sehän vaatisi sellaisen liberaali arvopohja, jota ei todellakaan
kyllä, ole. Kyllä.
Se on vähän kuin rockmusiikki Neuvostoliitossa, että joku bändi voi päästä seulasta läpi, mutta se ei tarkoita, että siellä olisi varsinaista rockkulttuuria sallittu hirveän.
Joo, paitsi Glasnosti aikaa oli se Gorki Park niminen bang hitillään, siis 80-luvun lopussa.
Tiedätkö mutta sen, että miksi hollantilaiset on niin liberaaleja? Ainakin ollut tähän asti, mutta nythän sielläkin on ilmapiiri vähän muuttunut.
Tiedätkö mä, miksi hollantilaiset on ollut niin
liberaaleja? Mikä se historiallinen?
Ne eikä suihkussa. En mä tiedä.
Ehkä.
Joo.
Tota, se liittyy natsimiehitykseen.
Okei. No niin.
Natsit otti Hollannin haltuunsa ja sitten siellä tapahtui hurjat puhdistukset ja meininki oli aika kurja. Niin sitten se sukupolvi, joka selvisi hengissä siitä, niin ei totesi, että ei ikinä enää tällaista. No mikä sitten on totalitarismin vastakohta? Niin se on sitten hyvinkin liberaali ajattelumalli. Niin, että se olisi tullut tavallaan niin kuin tätä kautta.
Oho.
Että semmoinen niin kuin rekyylireaktio sille fasismille synnytti sitten tämmöisen hyvin liberaali ajatuksen.
Okei.
Mutta nyt viime aikoina se on ollut vähän niin kuin amsterdamilaiset itsekin vähän väsynyt siihen touhuun. Siellä on vähän liikaa turisteja ja ehkä niin kuin vähän väärällä tavalla sitten on tullut sellainen tietynlainen paheiden huvipuisto, ja amsterdamilaiset itse näkisivät sen mieluummin kaupunkina, jossa Vermeer maalasi.
Joo. Muistan kerran siellä olleena, olisiko ollut vielä silloin kevääseen aikaa, kun on tämä Queen's Day, vähän ennen vappua, niin sellainen tilanne, että kadut oli täynnä jengiä, sitten siellä on yksi tämmöinen niin kuin Porttola, siinä katut, sä tiedät, niissä on ne ikkunat, ei kuitenkaan punaisten lyhtyjen alueella, mun mielestä jossain siinä vieressä. Kundi tuli sieltä ulos niin pelkissä boksereissa ja niin frendeille, että hei, antakaa rahaa mulle, että jotenkin hänet oli ilmeisesti rahat loppu tai muuta. Ja sitten koko tämä suuri yleisö kääntyi kattoon häntä, se oli kuin rock concert, että kaikki huusi niin täysin jotain silleen, että se tuuletti ja antoi aplodit. Ja sitten kaveri sai kaverilta rahaa tai en tiedä kortsun tai mitä sitten ikinä ottikaan. Ja meni takaisin sisään, mutta ennen sitä vielä tuulettisi ovella.
Ja.
Sitten mietin niin mielessä, niin missä tällaista meininkiä niin on, koska siinä oli siis tyyli auki, jolla en mä tiedä, siis niin mustanaan väkeä.
Joo, sehän on se on just ollut niin siidi, siis se punastelyhtyä alue Amsterdamissa.
Joo.
Ja sitten on käynyt hyvin selväksi, että siihen liittyy aika paljon ongelmia, ihmiskauppaa tietenkin. Ja sitten sellaista epämääräistä viranomaisten harjoittamaa suojelua, että kun joku menee sanomaan, että mä en tee tätä vapaaehtoisesti, niin viranomaiset on vähän niin kuin silleen, joo, mutta tämä on nyt Hollanti, että...
Joo, get used to it.
Niin, se saattaa olla hyvinkin, että ymmärtääkseni sitä siirretään, sitä punaisten lyhtyä aluetta tai jotain, että sitä siivotaan.
Mm-hmm.
Mutta anyway, takaisin tähän keskusteluun. Selvä sellainen dekriminalisaation tai laillistamisen aalto on ollut Pohjois-Amerikassa, sitten se on näkynyt myös Euroopassa. Portugalihan lähti tuohon ensimmäisenä messiin. Tsekeissä on hyvin liberaali meininki. Näyttää siltä, että kun katsotaan, niin kuin, että mihin suuntaan tämä aikakausi tai tämä koko länsimainen kulttuuripiiri on menossa, niin se on menossa siihen suuntaan, että stigma poistuu. Niin sitten se herättää sellaisen mielenkiintoisen kysymyksen, että meillä on yksi niin kuin länsimaiden taantumuksellisimmista alkoholipolitiikoista. Meillä on monopoli, jota perustellaan sillä, että täytyy holhota kansaa. Oikeasti kyse on vallasta ja rahasta, mutta sitä kuitenkin perustellaan sillä. Niin sitten... Kun veteraanipoliitikko Osmo Soininvaara, joka siis on vihreä, niin kuulee tästä ehdotuksesta, että kannabiksen voisi dekriminalisoida, niin heti ensimmäinen ajatus, että yhdistetään nämä kaksi maailmaa, eli kannabis alkoo.
Ja joka on mun mielestä tosi looginen pointti. Soininvaara on mun paperin niin harvinaisen fiksu ukko, joka mun mielestä perustelut kestää aika usein monta kertaa merivettä, koska sehän on loogista. Sulla on se koko infra valmiina sille, sulla on siellä koulutettu henkilökunta, joka katsoo, että skidit ei tule ostaa sitä. Eiks niin, että jos johonkin, niin alkuahan se pitäisi niinku loogisen periaatteen mukaan saada myyti.
Ei helvetti.
Okay.
Jos lähdetään vapauttamaan jotain, niin vapautetaan se sitten kunnolla. Ei laiteta sitä sinne valtion kurahousujen taskuun. Mutta joo, mä oon samaa mieltä, että se toivoo olla niinku, tiedätkö, todennäköisin.
Joo.
Ja sitten Suomi, joka on... Niinku, kipuillut tämän monopolin kanssa, koska Euroopan unionin mielestä se on markkinahäiriö, jota ei välttämättä pitäisi olla.
Alkoholimonopoli siis.
Niin. Ja sitten sen myyntiosuudet on koko ajan laskenut, kun Viron tuonti ja kaikki muu. Voi olla, että se kumota koko se monopolijärjestelmä, niin toi olisi sellainen tapa, millä se voitaisiin bunkkeroida taas 50 vuodeksi eteenpäin, koska sillähän saataisiin myynnit nousuun takuulla.
Alkomyynnit.
Niin.
Joo, mä rakastan idealismia, mikä sulla on, ja siis olisi helvetin hienoa, mä oon niin sitä mieltä, että mun mielestä meillä pitäisi olla niin kuin K-kaupassa heroinia myynnissä, että kyllä, olen samaa mieltä.
Jos lähdetään Pino Nuorista ensin, voidaan sitten edetä siihen heroiniin ehkä vähän myöhemmin.
Niin, mutta kun siis se, jos ajattelet, että tulee rikkaruohon, mikä kasvaa, minkälainen profitti siitä olisi tehtävissä, niin nyt jos Alko ja kun Alko ja itse asiassa kaikki niin kuin, muutenkin alkoholi ylipäänsä on aikamoisessa laskusuhdanteessa, että me ihan hiessä tuo promotaan jotain alkoholitut bissejä ympäri maailmaa, koska ongelma on se, että ei nykynuoriso juo.
Mäkin olen juonut siis viimeiset 2 kuukautta enemmän alkoholitonta olutta kuin oikeat olutta. Siis vielä suhteessa 10:1. Että se on totta, että ilmapiiri on yhtäkkiä muuttunut siihen, että tämmöinen eurooppalainen tapa vetää seitin ohuet kesken päivän lounaalla, niin se on kyllä katoamassa. Eikä ainoastaan Suomessa, vaan myös Ranskassa
ja
Italiassa.
Kyllä, ja joka puolella maailmaa. Ja sen näkee näissä niin kuin Heineken 0.0, mitä tuo nyt niin kuin promotaan. Mutta kun se tuntuu vähän epätoivoiselta, kun mulla on tosi vaikea uskoa, että se jengi, joka vetää nyt Eurolavan alekokkia, tuolta laivalta, että se jotenkin niin kuin, että jatkossa ne vetää vaan alkoholiton sellaisia määriä. Totta kai se voit juoda niin kuin alkoholittoman bissen ruoan kanssa tai saunan jälkeen, mutta mä en usko, että äijäkään vetää niin kuin mäyräkoiraa sitä joka ilta.
Joo, ei se ei ole kyllä niin kuin se eri tota käyttötarkoitus sitten kuitenkin. Ei 10 saunabisseä.
Kyllä, niin. Mutta sitten mä pointin vaan siinä, että se tuo tämän niin kuin tavallaan panimoiden tilanteen hyvin esille, että mitä sitten, jos ne saa myytyä niitä alkoholittomia oluita suhteessa niin kuin 1:10, että jos ennen poikaporukka lähti ulos, niin jokaisella oli niin kuin muovikassi täällä.
On, ja Alkon tuloksestahan toi syö suoraan. Siis Alko, joka myy laillisesti maailman suosituinta päihdettä, niin tuottaa yllättävän vähän voittoja. Eli puhutaan 30-40 miljoonasta vuodessa, joka on tippa valtameressä suhteutettuna esimerkiksi siihen velkamäärään, mitä joudutaan ottaa valtion budjettiin. Eli siis käytännössä aika tehoton organisaatio. Joo. Niin mä en usko, että se olisi siltikään rahasampo sillä tavalla, vaikka nyt ihmiset rupeaisivat ottaa keittoa entiseen malliin. Et se on niinku rakenteellinen ongelma, siinä on valuvikoja. Mutta tämä ei pitänyt olla alkukeskustelua. Itse asiassa minusta kiinnostavaa on se, että Vihreiden tämä Verde-julkaisu, joka on perustettu sen jälkeen, kun Vihreä lanka lopetettiin. Uh-huh. Ja se ei ole varsinaisesti kai puolueen virallinen äänitorvi, mutta se on niinku vihreä julkaisu. Niin siinä kirjoitettiin sitten pisteliästi, että on se jännä, kun vihreät tuli ulos ajatuksella, että dekriminalisoidaan tai laillistetaan kannabis. Mä en muista kumpaa kantaa he siinä esitti, mutta että heti sitten löytyi oikeistosta, kokoomuksen riveistä, ihmisiä, jotka panikoituivat ja hyppäsivät sanomaan, että niin mekin halutaan. Eli he niin kuin kehysti sen sillä tavalla, että nyt alkaa puntti tuttisemaan oikeistossa. Joo. Kun taas sitten mä luin sen tilanteen pikkasen eri tavalla. Mä totesin vaan, että on se kumma juttu, kun vihreät edustaa tai edistää liberaaleja ajatuksia, niin yhtäkkiä tässä kulttuurisodassa löytyykin tosi paljon yhteistä kokoomuksen ja vihreiden välillä. Eli liberaalit ihmiset on liberaaleja ihmisiä. Ja tämä kulttuurisota, joka on erottanut vihreät esimerkiksi kokoomuslaisesta ajattelusta, kun aikaisemmin sanottiin, että vihreät on kokoomuksen puisto-osasto,
kyllä,
niin se, mikä on erottanut heidät, on nimenomaan se, että he on lähtenyt vähän eri suuntiin. Mutta heti, kun vihreät vähän väläyttää liberaalia puoltaan, niin sitten löytyykin niinku yhteistä maaperää. Ja ei siinä olekaan välttämättä kyse siitä, että kokoomuslaiset, osa kokoomuslaisista olisi jotenkin pelästynyt, vaan ehkä enemmänkin, että jes, järki puhetta.
Kyllä.
Että mahtavaa.
Mutta arvoliberaalius ja talousliberaalius on tavallaan, ne on kaksi eri purnukkaa. Ja siinä, mistä arvoliberaalius voi kohdata näin, niin mä en usko siihen talousliberaalia ajatteluun yhtään, koska vihreät on vähän niin kuin tomaatit. Et nuorempana ne on vihreitä, mutta sitten kun ne kasvaa aikuisiksi, niin niistä tulee punaisia.
Näin se on. Ehkä jopa vesimeloni.
Niin.
mut mä oon ihan samaa mieltä, että kyseessä on niinku vaalitekninen kikka. Vihreät on pelannut aina kahteen maaliin. Itse asiassa kaikki poliittiset puolueet tekee, että ei ole millään tavalla vihreiden erityispiiriä. Mutta esimerkiksi silloin, kun pandemia iski, niin väläyteltiin, että olisi aika fiksu, jos ravintolat voisi myydä viiniä ulos. Ja sitten vihreiden parista kuulukin sellaisia kommentteja, että he ovat kyllä valmiit tätä tukemaan, kunhan se ehdotus ei tule kokoomukselta. Mutta sitä ehdotusta ei koskaan tullut, vaan sosiaali- ja terveysministeriössä lakastiin jonnekin mappiööhön ja haudattiin alemman pino alle ja vielä varmaan kustiin sen päälle. Eli tämmöinen niin kuin väläyttely niin kuin vaalitaktisesti niin on maailman väsyneen ja vanhin temppu. Ja musta tuntuu, että tässä on kyse just siitä, niin kuin sä sanoit, niin he tekee tämmöisiä niin kuin raikkaan kuuloisia avauksia, joiden toteutumismahdollisuus on lähellä nollaa.
Tuon takia halveksun politiikkaa, mitä just otit esille tämä, että okei, me hyväksytään joku ehdotus, kunhan se ei tule näiltä. Koska tästä on 100 miljoonaa yksi esimerkki, missä on joku hanke, on sitten niin kaupungin, kunnan taso tai valtion tasolla, jossa vastustetaan sitä hanketta ihan vaan sen takia, että jos se menisi läpi se hanke, niin se saa noin näyttää hyvältä. Ja tämän takia niin tuo puoluepolitiikka on erikoisperseestä ja toi on niinku vittu teeskentelyä tuo koko juttu.
Sitä se on ihan varmasti.
Joo.
Se on jättänyt tota, jännään tilanteeseen Ohisalo, joka sitten hallituksen ministerinä on joutunut tavallaan vähän niinku selittelemään sitä, että miten nyt tällä tavalla yhtäkkiä heittäydytään noin liberaaliksi. Mä luulen, että se kyllä unohtuu pois päiväjärjestykset kohtuullisen nopeasti.
Mutta kyllä tuossa on niinku vihreillä, niin kyllä se talousliberaali puoli on niille, niinku, se on arka paikka. Kuitenkin musta tuntuu, että joku siinä sen puolueen syvimmässä ytimessä niin ei voi sietää sitä soinivaaralaisuutta. Tai otat vaikka Antero Vartian, joka meni aika kirkkaan vaalituloksen läpi silloin eduskuntaan. Ja sitten meni vähän aikaa, niin Antero huomasi, että okei, niin hän on tavallaan ulkokehällä koko puolueesta, että koska hänen ajatuksensa siitä, miten niin kuin yrittäjyys kannattaa tai kaupan pitäisi olla vapaa tai näin. Niin.
Pikkulinnut on livertänyt, että näin olisi käynyt myös Pekka Saurille, joka joskus aikoina oli jopa puolueen puheenjohtaja, jos oikein muistan.
Joo.
Hän on sellainen maltillinen niin kuin oikein järjen ääni Twitterissä, eikä ole sillä tavalla osallistunut kulttuurisodan kivien heittelyyn ja muuhun, mutta sitten hän on niin kuin myös avoimesti niin kuin liberaalissa hengessä kuuluu semmoinen itsereflektiivinen, itsekriittinenkin keskustelu.
Joo, ja se on älykkää niin ihmisen merkki, viisaa ihmisen merkki.
Et sanotaan, niin? että joku tässä nyt on, kun meidän kannatus on vajonnut suohon, ja olisiko se mahdollista, että meidät hahmotetaan kovin vasemmistolaisena ja jollain tavalla ehkä vähän ylimielisenä tai kireen nutturaisena puolueena. Ja, niin en tiedä, Pikulin nyt on vähän sitä mieltä, että hän olisi vähän niin kuin hiljennetty.
Joo.
Että tuollaisilla mielipiteillä ei tällä hetkellä ole hirveästi niin kuin tilaa vihreässä puolueessa, mutta en tiedä, onko tämä totta.
Mutta vielä tähän ihan loppuun nyt, niin tuohon itse ehdotukseen tuohon, niin kyllä mä uskon, että se kääntyy, mutta se ei tosiaan käänny niin kuin meidän johtavien poliitikkojen toimesta. Sitten jos Euroopan unioni, niin nyt näyttää Italiassa siltä, että Roma-alueella ainakin haluttaisiin niin kuin dekriminalisoida kannabis, ja tosiaan niin kuin sanoit, Portugali teki yli 2002 tai 2003, kun tällainen näin dekriminalisoi kaiken huumausaineen käytön, että käytännössä et saa siitä mitään, niin totta kai, sitten se kääntyy meilläkin, se steikki, mutta ei täällä kyllä niin kuin missään pioneerijoukoissa.
Ei, koska siinä on just toi Alkon monopoli, joka vaatii erityissuojelua.
Niin, mutta voi olla se mahdollisuus myös, että sitä rikkaruohoa ruvetaan myymään hyvällä katteella Alkossa, kun joku saisi vaan niin kuin laskettua niille sen auki, että hei please, kattokaa nyt, että jos te haluatte pitää tämän teidän olkiukon pydessä tai tämän hilavitkuttimen pystyssä. Niin.
Tämä meidän pitää estää yhdessä. Okay. Mielenkiintoista on se, että kun THL... on ilmeisesti niin kuin eri osastoilla käsitellään laillisia päihteitä ja laittomia, niin sitten se alkoholitraditio on hyvin sellainen niin kuin vanhurskas ja vanhakantainen.
Joo.
Ja sitten taas nuorempi polvi siellä päihdepuolella taas seuraa kansainvälistä keskustelua ja tutkimusta, ja on sitten sitä myöten liberaaleja suhteessa kannabikseen ja ylipäätään niin kuin koko tähän huumepoliittiseen keskusteluun, niin nämä ei oikeastaan kohtaa nämä kaksi eri osastoa, vaan se on vähän niin kuin semmoisessa skitsofreenisessä tilassa ulkopuolisen silmissä THL, että toisella kädellä heristellään saunakaljoista ja toisella puolella on sitä mieltä, että no ehkä sitä voisi piikittää vapaasti.
Joo.
Se on ihan hauskaa, koska se saattaa edesauttaa sitä, että jotain vallan linnakkeita ehkä vähän murtuu.
Hei, jäädään odottaa.
Hyvin se Jussi selvisit tästä jaksosta.
Kiitos.
Koska kuningas ei ole kuollut, kauan eläköön kuningas.